რადიო თავისუფლება FM 107.5-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რაში ხედავს მერის ფუნქცია ზუგდიდში ამ თანამდებობის დაკავების რამდენიმე მსურველი?
არის მესამე ძალა, რომელსაც ძალუს სერიოზულად ეროვნული საქმის წამოწევა.
ჯგუშია სთავაზობს ზუგდიდის პროგრამას, რომელსაც ერქმევა. ზუსტი დაგეგმარება პლუს მომჭირნეობა.
მერის ძირითადი მოვალეობა უნდა იყოს მოსახლეობასთან მჭიდრო კავშირი, კაბინეტში აღარ უნდა იყოს გამოკეტილი.
მიწის ქვეშ გადასასვლელის გახსნა სასამართლო დავის და დამარცხებული მხარის უკმაყოფილების მიზეზად იქცა.
ეს გახდება ერთ კვირაში ტუალეტი. მეტი არაფერი. ქურდებს უწყობენ ხელს.
კუჭამოა. ვინმე მოსპობს აკავრობზე წავა ის.
გლეხებისთვის მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურა მოსახლეობას პრობლემებსაც უქმნის.
წყალს გზა არ აქვს. წყალში ამოტივტივებული ჩემი სახლი და კარი. შეშველია ოთახები.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. 98 წლის ასაკში მოსკოვში გარდაიცვალა ცნობილი კინორეჟისორი გიორგი დანელია. რეჟისორი თებერვლის შემდეგ მოსკოვის ერთ-ერთ კლინიკაში იმყოფებოდა. ის თავდაპირველად საავადმყოფოში მოათავსეს ფილტვების ანთების დიაგნოზით, სუნთქვის სტაბილიზაციის მიზნით კი ხელოვნურ კომაში შეიყვანეს. გიორგი დანელი 1930 წლის 25 აგვისტოს თბილისში დაიბადა. ერთი წლის შემდეგ მისი ოჯახი საცხოვრებლად მოსკოვში გადავიდა. 50-იან წლებში გიორგი დანელიამ დაამთავრა ჯერ მოსკოვის არქიტექტურის ინსტიტუტი, ხოლო 59 წელს უმაღლესი სარეჟისორო კურსი მოსფილმში ხელ კალატოზოვის კლასში. გიორგი დანელიას ყველაზე პოპულარულ ფილმებს შორისაა არ დაიდარდო, აფონია და მიმინო. საქართველოს პარლამენტი უკვე რამდენიმე საათია მინისტრის საათის ფორმატით უსმენს თავდაცვის მინისტრს ლევან იზორიას. ამან თავდაპირველ გამოსვლაში განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილა ნატოსთან ინტეგრაციის პროცესზე. როგორც იზორიამ თქვა, ბოლო სამი წელია უპრეცედენტო დინამიკით ვითარდება ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნების და შეფასების ცენტრი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე ამბიციური ინიციატივაა. იზორიას განცხადებით, მარტში ჩატარებული ერთობლივი წვრთნების და ზოგადად ნატოსთან საქართველოს ურთიერთობის შესახებ ნატოს გენერალური მდივნის და სამხედრო კომიტეტის განცხადებები, რომლებიც საქართველოს მოსახლეობამ ახლახან მოისმინა, რეფორმების და პროგრესის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აღიარებაა. ეს გვაძლევს მტკიცე წმენას, მოტივაციას და საფუძველს იმისთვის, რომ ახლო მომავალში გავხდებით ნატოს სრულფასოვანი წევრი ქვეყანა, განაცხადა თავდაცვის მინისტრმა. რაც შეეხება დეპუტატების შეკითხვებს, ოპოზიციური ფრაქციების, ნაციონალური მოძრაობის, ევროპული საქართველოს, ასევე პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენელთა შეკითხვები ძირითადად შეეხებოდა არა ნატოში ინტეგრაციის და სხვა მსგავს საკითხებს, არამედ იმას, აქვს თუ არა ადგილი კორუფციას თავდაცვის სამინისტროში, და ეჭვებს იმის თაობაზე, რომ საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს არა აქვთ სტანდარტების შესაბამისი საკვები და ტანსაცმელი. ლევან იზორიამ ამ განცხადებებს სრულიად აბსურდული უწოდა და დეპუტატებს მიმართა, რომ ნატოს პარტნიორების შეფასებებს გადახედონ საქართველოს შეერაღებულ ძალებში არსებული ვითარების შესახებ. ასევე შეკითხვა დაისვა მინისტრის პირადი ქონების ზრდის თაობაზე, რაც ლევან იზორიამ ასევე უარყო, ისევე როგორც განცხადებები იმის შესახებ, რომ საქართველოს შეერაღებულ ძალებში ეგრეთ წოდებული დედოფშინა დაბრუნდა. საქართველოს მთავრობამ დღეს ხარი დაუჭირა კანონ პროექტს განათლების დაფინანსების შესახებ. ამ დოკუმენტის მიხედვით 2022 წლისთვის ქვეყნის ბიუჯეტის მეოთხედი განათლების ხუთივე დონის დაფინანსებას მოხმარდება. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, მთავრობა პარლამენტს მიმართავს, რაც შეიძლება მოკლევადაში განიხილოს მთავრობის მიერ ინიცირებული კანონ პროექტი. ბახტაძის განცხადებით, არსებული და მომავალი ხელისუფლებები ამ კანონ პროექტის თანახმად ვალდებულნი იქნებიან ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის 6%, ანუ მეოთხედი ყოველთვის მიმართონ განათლების სფეროს დასაფინანსებლად. ჩეხება განათლების სისტემის წლევანდელ ბიუჯეტს ის 1,600,000,000 ლარია. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის არჩევნები 2019 წლის 21 ივლისს ჩატარდება. შესაბამისი დადგენილება სოხუმში დღეს გამართულ სხდომაზე მიიღო დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტმა. სააგენტო აფსნი პრესის ინფორმაციით დადგენილებას მხარი დაუჭირა 20 დეპუტატმა 11-ის წინააღმდეგ. დღესვე დე-ფაქტო პარლამენტმა ცვლილებები შეიტანა ადგილობრივ საარჩევნო კანონმდებლობაში, მათ შორის სავალდებულო აღარ იქნება ამომრჩევლის მარკირება, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს და უცხო ორგანიზაციებს აეკრძალებათ კანდიდატების აგიტაციაში მონაწილეობა და მათ საარჩევნო შეხვედრებზე დასწრება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. 19 მაისს საქართველოში რიგარეში არჩევნები ჩატარდება. საქართველოს პარლამენტში ერთ მაჟორიტარ დეპუტატს აირჩევენ თბილისის მთაწმინდის მაჟორიტარული ოლქიდან, ასევე რამდენიმე მუნიციპალიტეტში ჩატარდება მერის რიგარეში არჩევნები. მათ შორისაა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი, ამ დროისთვის ცნობილია რამდენიმე ადამიანი, რომელსაც ამ მუნიციპალიტეტის მერობა სურს. მათ შორისაა მოქმედი ვიცემერი, ყოფილი პირველი ლედი, პარლამენტის ყოფილი წევრი, ფეხბურთის ფედერაციის ყოფილი პრეზიდენტი, ასევე პროფესიით თეოლოგი და ისტორიკოსი ზუგდიდელები. მხოლოდ ორი მათგანია ჯერჯერობით დასახელებული პოლიტიკური პარტიების მიერ, დანარჩენების წარდგენას კი საინიციატივო ჯგუფები აპირებენ. რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია დაინტერესდა იმით, თუ როგორ ხედავენ მერის ფუნქციას ამ მუნიციპალიტეტის მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატობის მსურველები.
ზუგდიდის მერის რიგარეში არჩევნებისთვის მზადება უკვე აქტიურ ფაზაში განათის. ამ ეტაპზე მერობის კანდიდატი ოფიციალურად წარადგინა ქართულმა ოცნება დემოკრატიულმა საქართველომ. ზუგდიდის მერის მოადგილე გიორგი შენგელია და გაერთიანებულმა ოპოზიციამ ძალაერთობაში ყოფილი პირველი ლედი სანდრა რულოვსი. თუმცა საოლქო საარჩევნო კომისიაში რეგისტრაცია არ გაუვლიათ. მათ საამისოდ ჯერ კიდევ წინ ორი კვირა აქვთ. როგორც რადიო თავისუფლებას მართველი პარტიის კანდიდატის საარჩევნო შტაბში განუცხადეს, გიორგი შენგელია ზუგდიდელებს ოფიციალურად ამ კვირაში წარუდგენენ. შემდეგ გეგმავსის საარჩევნო პროგრამაზე საუბარსაც. პროფესიით ეკონომისტი გიორგი შენგელია სხვადასხვა ბანკში მუშაობდა. ბოლოს კი ტიბისი ბანკის ზუგდიდის სერვის ცენტრის მენეჯერი იყო. 2018 წლის 7 ნოემბრიდან იკავებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის თანამდებობას. გაერთიანებული ოპოზიციიდან მისი კონკურენტისგან სანდრა რულოვსისგან განსხვავებით არჩევნებში მონაწილეობის გამოცდილება არ აქვს. ყოფილი პირველი ლედი კი მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარადაც იყრიდა კენჭს 2016 წელს. პირველ ტურში ვერც მან და ვერც მართველი პარტიის კანდიდატმა ნედი შერთულორაიამ ვერ მიიღეს ხმების 50%-ზე მეტი. მეორე ტურში არჩევნებში მონაწილეობაზე კი სანდრა რულოვსმა თქვა უარი. გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატის პრესამსახურში აცხადებენ, რომ სანდრა რულოვს ზუგდიდში ოფიციალურად საზოგადოებას 7 აპრილს წარუდგენენ. ყოფილი პირველი ლედი ზუგდიდში საცხოვრებლად უკვე გადმოვიდა და იუსტიციის სახლშიც გაიარა რეგისტრაცია. გარდა პოლიტიკური პარტიების კანდიდატებისა, ზუგდიდის მერობა სურს 4 დამოუკიდებელ კანდიდატს. მათ წარსადგენენ საინიციატივო ჯგუფები ალკო კომისიაში უკვე დარეგისტრირდნენ და ახლა მოუწევთ სასურველი კანდიდატის დასარეგისტრირებლად 9 აპრილამდე 1206 ამომრჩევლის ხელმოწერის წარდგენა. მერობის მსურველებს შორის არიან საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ყოფილი პრეზიდენტი ზვიად სიჭინავა, მუზეუმა სამეგრელოს ხმის დამფუძნებელი თენგიშ გუშია, თეოლოგი დავით თორდია და ისტორიკოსი გოგი დაბიგვავა. ფეხბურთის ფედერაციის ყოფილმა პრეზიდენტმა ზვიად სიჭინავამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ საარჩევნო პროგრამაზე დეტალურად დარეგისტრირდნენ. რეგისტრირების შემდეგი საუბრებს ის 2017 წლის მერის არჩევნებშიც მონაწილეობდა ზუგდიდში, თუმცა დამარცხდა. ამბობს, რომ გამარჯვებაში არ ახლაა დარწმუნებული, თუმცა მოქალაქეებს ალტერნატიული არჩევანის შესაძლებლობას აძლევს. ზუგდიდის მერობის მსურველი თეოლოგი დავით თორდიაკი აცხადებს, რომ არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში შეცვლის ხალხის მსოფ მხედველობას.
ხალხი არის გამოსაგუძებელი, რომელიც ინფორმაცია არ აქვს და არ იძლევიან საინფორმაციო საშუალებები. საზოგადოება დაყოფილია პოლიტიკურ პარტიებად. გავაგებინოთ, რომ არის მესამე ძალა, რომელსაც ძალუს სერიოზულად ეროვნული საქმის წამოწევა.
ამბობს დავით თორდია. საკუთარ თავზე ყვება, რომ არის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ახალი სიტყვის პრეზიდენტი. ზუგდიდის მერობის კიდევ ერთი მსურველი სამეგრელოს ხმის დამფუძნებელი თენგიზ ჯგუშიაკი აცხადებს, რომ უკვე შეიმუშავა ზუგდიდის განვითარების კონცეფცია, რომელსაც უახლოეს დღეებში წარადგენს. თენგიზ ჯგუშია 1999 წელს ზუგდიდის მაჟორიტარი გახდა ბლოკიდან საქართველოს აღორძინება. პარლამენტში შესვლის შემდეგ კი მოქალაქეთა კავშირში გადავიდა. 2017 წელს პოლიტიკური პარტია თავისუფალი საქართველოს აღმასრულებელი მდივანი იყო, ამავე პარტიიდან იყრიდა კენჭს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში გლდანის მაჟორიტარად.
ჯგუშია სთავაზობს ზუგდიდის პროგრამას, რომელსაც ერქმევა ზუსტი დაგეგმარება პლუს მომჭირნეობა. მოხდეს დაგეგმარება ზუსტად სწორად გერმანული სისტემების დახვეწილობით და თვისუსტით და შემდგომ მოხდეს დაგეგმარებულის მომჭირნეობითი მიდგომების საფუძველზე განხორციელება.
ამბობს თენგიზ ჯგუშია. მისივე სიტყვებით გეგმავს მჭიდრო ურთიერთობას ხალხთან, აუქციონზე მერიის მანქანების გაყიდვას და თანხის შარიცხვას ბიუჯეტში. არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში ხალხთან ერთად გეგმავს პრობლემების გადაჭრას ისტორიკოსი გოგიტა ბიგვავაც. ის 2017 წელსაც იყრიდა კენს პატრიოტთა ალიანსიდან, თუმცა დამარცხდა და პარტიაც მალევე დატოვა.
ძირითადი მოვალეობა უნდა იყოს მოსახლეობასთან მჭიდრო კავშირი, ანუ კაბინეტში აღარ უნდა იყოს სამუკეტილი.
უთხრა რადიო თავისუფლებას გოგიტა ბიგვამა. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის რიგარეში არჩევნები 19 მაისს გაიმართება. მერის თანამდებობა ვაკანტური გახდა მას შემდეგ, რაც 2018 წლის სექტემბერში პოსტი დატოვა ქართული ოცნებიდან 2017 წელს არჩეულმა ლაშა გოგიამ. 2018 წლის ნოემბერში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა ის დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ბრალდებით დააკავეს. ზუგდიდის ყოფილი მერი ბრალდებას უარყოფს.
თამარ ზანთარაიამ გიამბო ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერობის პოტენციურ კანდიდატებზე მათ შესახებ ვისი ვინაობაც ამ დროისთვის არის ცნობილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოთხი აპრილი ნაღმების შესახებ ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო დღეა. ნაღმების პრობლემა საქართველოს წინაშე განსაკუთრებული სიმწვავით 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დადგა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური დღეს იმყოფებოდა საოკუპაციო ხაზის მიმდებარედ რამდენიმე სოფელში, რომელსაც წლების წინ ეს პრობლემა განსაკუთრებული სიმწვავით აწუხებდა და არაერთი ტრაგედიაც გამოიწვია. ახლა სწორედ გოგას რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
თინა ნიკოლიშვილი გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბროწლეთში მეუღლესთან, შვილთან და შვილიშვილებთან ერთად ცხოვრობს. მას არასდროს ავიწყდება 2008 წლის აგვისტოს ომის დღეები. ომის ნარჩენებს ის ახლაც სხეულით ატარებს. საფხულის იმ დღეს ჯერ ხმაური გაიგო, შემდეგ რაღაცა გასკდა და სხეულზე სისხლიც დაინახა. ნიკოლიშვილების ეზოში კასეტური ბომბი აფეთქდა. ბომბის ნასხლეტებს კი ახლაც სხეულით ატარებს. დიდი ხანია ექიმთან არ ყოფილა. ოჯახს შესაძლებლობაც არა აქვს. კივილი კი ხშირად აუტანელი ხდება.
ყველა დაიჭერა აქეთ 1-4 ოჯახი და ვიყავით უპატრონოთა. მე მოვიდა სასტრაფოი წაგვიყვანა ტყვიავშია. გაგვასუფთავა რამე და გორჭი წაგვიყვანეს. ხეულში 4-5 სალი მაქი ისევა ნანდორები. აი წამალი რარი, წამალი ისიც არ ვიტითავ რომისაკ.
იქვე დაიჭრა თინას მეუღლე რობერტ ნიკოლიშვილიც. თუმცა მისი ჭრილობა უფრო მსუბუქი აღმოჩნდა და ბომბის ნარჩენები მაშინვე ამოუღეს. მიუხედავად ამისა, 71 წლის კაცი ამბობს, რომ 2008 წლის ომის შემდეგ მათი ცხოვრება რადიკალურად შეიცვალა და ამ დრომდე ტკივილით და მოგონებებით ცხოვრობენ.
ომის შემდეგა ვერ გავიხარეს ვერაფერი. საშუალება იყო, მე უშველდი ჩემსაც არა. არა, საშუალება იდა. რა ქნა.
გორის ცენტრში, ჭავჭავაძის და სტალინის ქუჩებზე კასეტური ბომბების კვალი შენობებს ახლაც შერჩენია. 2008 წლის 12 აგვისტოს აფეთქებას ქალაქის ცენტრში მშვიდობიანი მოქალაქეები ამსხვერპლნენ. მათ შორის იყო ჰოლანდიის ტელევიზიის ოპერატორი სტან სტორიმანსი. ომის დასრულებიდან ცოტა ხანში ადამიანის უფლებების დამცველმა ორგანიზაცია Human Rights Watch-მა განაცხადა, რომ საქართველოს რუსეთის აგვისტოს ომის პერიოდში კასეტური ბომბებით 16 ადამიანი დაიღუპა. რუსეთმაც და საქართველოსმაც გამოიყენეს კასეტური ბომბები. ვკითხულობთ 80 გვერდიან ანგარიში. გარდა ამისა, ამ ბომბებით დაშავდა 54 სამოქალაქო პირი საქართველოს მთავრობის მიერ კონტროლირებად და სეპარატისტულ სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიებზე. ანგარიშის თანახმად, რუსეთის მიერ კასეტური ჭურვების გამოყენების შედეგად 12 სამოქალაქო პირი დაიღუპა და 46 დაიჭრა. საქართველოს მიერ გამოყენებულ მსგავს იარაღს სულ ცოტა 4 სამოქალაქო პირი ემსხვერპლა და 8 დაიჭრა. მსხვერპლი აღირიცხებოდა როგორც კონფლიქტის დროს, ასევე მის შემდეგაც. საერთაშორისო ჰუმანიტარული ორგანიზაცია ჰალო ტრასტი კონფლიქტის ზონაში ომის დასრულების შემდეგ შევიდა და საბრძოლო ნარჩენებისგან და ნაღმებისგან ტერიტორიის გასუფთავება დაიწყო. სოფელ მეჯურისხევის მცხოვრებმა გიორგი გიგაურმა მეგობრებისგან შეიტყო, რომ ჰალო ტრასტი ადგილობრივ კადრებს ატრენინგებდა და ორგანიზაციას მანაც მიმართა. ტრენინგების შემდეგ გიორგიემ კონფლიქტის ზონაში დიდხანს იმუშავა. ოკუპაციის ხასთან ახლოს კი უამრავი აუფეთქებელი საბრძოლო მასალა აღმოაჩინა. ხალოტრასტის გამნაღმველები საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად მშვიდობიანი მოქალაქეების სიცოცხლის გადასარჩენად მუშაობენ.
სახიფათოა, მაგრამ ძალიან ფთიური. ეს არის საქმე, აი, რომლის შემდეგაც შენ გულში დიდი სიამაყე გაქვს. თუნდაც მთელი ამ ხნის მანძილზე ერთი სიცოცხლეს გადაანარჩუნე. მე მგონი ეს აი იმდენად მაგარი აი თვითონ ადამიანის თვითშეგნებისთვის და აი სულიერი კმაყოფილებისთვის, რომ ალბათ ღირდა იმათ მუშაობა. სიცოცხლე ყველაზე ძვირფასი ადამიანისთვის.
თუმცა საკუთარ სიცოცხლის რისკის.
რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენი ორგანიზაცია მას აღნიშნა, რომ ძალიან მაღალ დონეზე ყავდით სულ ყველა მომზადებული, მაქსიმალურად იყო უსაფრთხოების ზომები დაცული.
მხოლოდ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ჰალოტრასტმა 137 ჰექტარზე მეტი ტერიტორია გამოაცხადა უსაფრთხოდ. ბოლო 10 წლის განმავლობაში ამ ორგანიზაციამ 20,000-ზე მეტი ჭურვი, ნაღმი, ბომბი და სხვა აუფეთქებელი ნარჩენი გააუვნებელყო. ამჟამად ჰალოტრასტის ქართველი გამნაღმველები განაღმვით ოპერაციებს ასრულებენ ისრაელში, ავღანეთში და ანგოლაში. შიდა ქართლის ტერიტორიაზე ჰუმანიტარულმა ორგანიზაციამ სამუშაოები თებერვალში, სოფელ დვანის განაღმვის შემდეგ შეაჩერა. თუმცა ადგილობრივი სპეციალისტები აცხადებენ, რომ დარჩენილია ტერიტორიები, სადაც ჯერ არ მისულანდა ეს საოკუპაციო გამყოფი ხაზის სიახლოვესაა.
გოგაფცია ორმა გიამბოთ 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ საქართველოში დაწყებულ განაღმვის პროცესზე. მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ 4 აპრილი ნაღმების შესახებ ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო დღეა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დღესდღეობით ცნობილი გახდა, რომ ახალ ქალაქის მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთ ტაძარში ვანდალური ფაქტი მოხდა. შემთხვევა გვიან ღამითაა მომხდარი, როგორც ამას ადგილობრივი წყაროები უწყებიან, ხოლო საუბარია საკულტო ნაგებობაზე, რომელიც ქართული წარმომავლობისაა, თუმცა მას ადგილობრივი სომეხი მოქალაქეები იყენებენ სამლოცველოდ. არა არის ცნობილი ამ დროისთვის რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტისგან მაია ივალაშვილისგან შეიტყობთ.
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხულგუმოსა და ბავრასთან ახლოს მდებარე სამლოცველოში 3 აპრილის ღამით ლოცვის წიგნები და ხატები დახიეს. დამსხვრეულია წმინდანების ქანდაკებები, დახაზულია ხატები. აქ სალოცავად საუკუნეებია სომხური სამოციქულო ეკლესიის კათოლიკე აღმსარებლობის მრევლი დადის. დარბეული ადგილი სოფლის ახალგაზრდებმა აღმოაჩინეს. მეცამეტე საუკუნეში აგებულ სალოცავს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი 2018 წლის 16 მაისს მიენიჭა. კულტურული მემკვიდრეობისა და ძეგლთა დაცვის სააგენტოში აცხადებენ, რომ ძეგლი დაზიანებული არ არის, მხოლოდ შიგნით არის დამტროული ნივთები და დახეულია ხატები. აცხადებს კულტურული მემკვიდრეობისა და ძეგლთა დაცვის სააგენტოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელი ბექა ბარამიძე.
საკულტო ნაგებობას, რომელიც წარმოადგენს მეცამეტე საუკუნის ქართული კულტურის ძეგლს, შემდგომ უკვე სავარაუდოდ 19-20 საუკუნეში იგი უკვე იქცა სომხურენოვანი თემის ეთვა სამლოცველოდ. სულთა დავწუნებული ყავით იმას, რომ საკულტო ნაგებობას და მის ფიზიკურ ვიესახეს არ ქონდა ხელყოფის რაიმე კვალი. ამისათვის ჩვენი ვარძის მუზეუმ-ნაკრძალის თანამშრომელი მივავლინეთ ადგილზე. აი ამ შედარებითი ანალიზის საფუძველზე ხელყოფის არანაირი კვალი არ გამოვლენილა
და ამ ხრივ ჩვენი ჩართულობის ეტაპი აი ამითი იყო ამოწურული.
სამლოცველოს დარბევა 90-იან წლებში ხდებოდა, თუმცა მას შემდეგ ეს პირველი ფაქტია, აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე. ნაირ ირიციანი მომხდარს წვრილმან ხულიგნობას და არაადეკვატურ საქციელს უწოდებს. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხულგუმოსთან სამლოცველოს დარბევის ფაქტზე ახალქალაქის პოლიციის სამართველო გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 249 მუხლის პირველი ნაწილით დაიწყო, რაც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ან საქართველოს კანონმდებლობით დაცული სხვა კულტურული მემკვიდრეობის განზრახ დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს. ქმედება ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 2 წლამდე.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. უნდა იყოს თუ არა ღია მიწისქვეშა გადასასვლელი ღამით. ეს ერთი შეხედვით მარტივი საკითხი ქუთაისში სასამართლო დავის საგნად იქცა. სასამართლოს ორმა ინსტანცია მიიჩნია, რომ გადასასვლელი ღამით არ უნდა იკეტებოდეს, თუმცა ამ გადაწყვეტილებით უკმაყოფილო მოვაჭრეები, რომლებიც უკვე წლებია მიწისქვეშა გვირაბში პატარა მაღაზიებს ფლობენ, პროტესტის გამოხატვას არ წყვეტენ. ამ ყველაფერს თავისი მიზეზი აქვს. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
Kutaisis centrshi Rustavelis da Paliashvilis kuchebis damakavshirebel mitsiskhesha gadasasvelshi 20 tselze meti arsebobs savajro centri Gvirabi 95 romlis mtsire zomis magaziebshi 90-amde movajre mushaobs mitsiskhesha gadasasveli romlitats ertmanets ukavshirdeba ori tsentraluri kuchis 4 mkhare 2019 tslis 1 aprilamde chishkrebit iketeboda gadasasvelis gakhsnis sakitghi sabolot sasamartlom gadatsqita amas tsinutskhoda titkmis წლიანი დავა, რომელიც მას შემდეგ დაიწყო, რაც ქუთაისის მერიამ სავაჭრო ცენტრის მფლობელ კომპანიას მოთხოვა ხელშეკრულებით ნაკისრი პირობების შესრულება და საზოგადოებრივი სივრცის ღამის საათებში გახსნა. მოთხოვნის შეუსრულებლობისთვის კი რამდენიმე თვის წინ 2000 ლარით დააჯარიმა. სავაჭრო ობიექტის მფლობელმა მერიას სასამართლოში უჩივლა, თუმცა როგორც საქალაქო, ისე სააპელაციო სასამართლოებმა ქუთაისის მერიის მოთხოვნა კანონიერად მიიჩნიეს. Ამ გადაწყვეტილებამ სავაჭრო ობიექტების მეპატრონეთა პროტესტი გამოიწვია. მოვაჭრეები შიშობენ, რომ ღამით მაღაზიებს გაუძარცვავენ. მათივე განცხადებით, ფეხით მოსიარულეები გადასასვლელით თვითონაც კი ნაკლებად სარგებლობენ. ამიტომ გაურკვეველია, რატომ გახდა საჭირო ღამის საათებში მისი გახსნა. მცირე მეწარმეები ეჭვობენ, რომ ამ გვირაბშიც ისეთივე ანტისანიტარია შეიქმნება, როგორიც ქუთაისში არსებულ ორ სხვა მიწისქვეშა გადასასვლელშია.
ეს გახდება ერთკვირაში ტუალეტი, მეტი არაფერი. ქურდებს უწყობენ ხელს.
მინებიანი მაღაზიებია, ადვილად შეიძლება გაატყდეს და ყველა მიიღოთ ზიანი. აუცველივად.
ეგეც უნდა გვეკარგა. ახადა სესხები და იგი რაღა გამოვიდა ჩვენი მუშაობა. მთელი დღე ისე გადის, სიფთას ვერ ხებულობ. ჩემი გადასახტელი არის, საგადასახადო გადასახტელი არის. ამდენს ვერ უძლებს დედა ეგიდან. კიდე ისო ჭიშკები ღია იყოს და რა გვეშოლება არ ვიცი.
ახადა ვერ დავტოვე ჩვენ რა მეთ შემთხვევაში მაღაზია. ასე ღია ყარებში ღამე?
4 თვე მაღაზია დაიკეტა უკვე. უნდა დავიკეთოთ იძულებული ვარ 8 საათის შემდეგ ძალიანაც უმეს თხო აქ არავინ არ ჩამოდარ გადადეს ქუთაისის მკვდარი ქალაქი და თუ ჩემოა ვინმე მოსპობს აკავრობზე წავა ისე
მოვაჭრეთა პოზიციას იზიარებს გვირაბი 95-ის დირექტორი ბონდო ბრეგაძე მისი განცხადებით რუსთაველის და ფალიაშვილის ქუჩების ამ მონაკვეთზე ზებრა გადასასვლელია და მოქალაქეები დღისითაც კი თითქმის არ სარგებლობენ მიწისქვეშა გვირაბით ბონდო ბრეგაძე ვარაუდობს რომ ღამის საათებში გადასასვლელის გახსნა და მოვაჭრეებისთვის დისკომფორტის შექმნა გარკვეულ მიზნებს ემსახურება.
უკვე ხალხში დადის ხმა, აგერ არის ბატონო ობიექტი ცარიელი და გომლებიან იქ შედი, ეგერ იქ წადი, ყოფილ ხელმძღვანელებს თავთავისი ადგილები ყველგანა, ვის დაჭირდა გვირაბის გახსნა.
სავაჭრო ობიექტის გვირაბი 95-ის დირექტორი ბონდო ბრეგაძე ამბობს, რომ ამჟამად ობიექტს დაცვის სამსახურის ორი თანამშრომელი ემსახურება და მიწისქვეშა გადასასვლელის ღამით ფუნქციონირებისთვის უსაფრთხოების დამატებითი ზომების მიღებას ითხოვს. ბრეგაძის თქმით, არასრულწლოვანთა მიერ დანაშაულის ჩადენის გახშირების გამო აუცილებელია ობიექტთან პატრულირებდეს პოლიცია და დამონტაჟდეს ვიდეო კამერა, რის დაპირებასაც მერია გასულ იძლეოდა. ქუთაისის მერიაში აცხადებენ, რომ მიწისქვეშა გადასასვლელი საზოგადოებრივი სივრცის ნაწილია და ღამითაც ღია უნდა იყოს. მერიის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის ნუგზარ ხუციბერიძის განმარტებით ბიზნეს ოპერატორთან მოლაპარაკება არ შედგა, რის გამოც საქმემ სასამართლოში გადაინაცვლა. მისივე განცხადებით, კერძო საკუთრების დაცვა თავად ობიექტის ადმინისტრაციამ უნდა უზრუნველყოს.
შესაძლებლობაში უკერია მაგაც რომ მიწისქვეშა გადასასვლელის ფუნქცია უნდა შენარჩუნებულიყო, ამიტომ დაკეტის უფლება არ ჰქონდათ. სავიანტი კომების დაცვა უნდა უზრუნველყონ თვითონ. დახმარება ხდება ურთიერთშეთანხმების და კეთილმების საფუძველზე.
ქუთაისში სულ 3 მიწისქვეშა გადასასვლელია, მათ შორის ყველაზე დიდი ერთმანეთთან აკავშირებს რუსთაველისა და ფალიაშვილის ქუჩების 4 ადგილს. მერიის საკუთრებაშია ნიკიას ქუჩასა და ახალგაზრდობის გამზირზე მდებარე მიწისქვეშა გადასასვლელებიც. ბოლო წლებია მართველობა უშედეგოდ ცდილობს მათ გასხვისებას. გადასასვლელები რამდენჯერმე დაასუფთავეს, თუმცა მალევე დანაგვიანდა, რადგან მათ ძირითადად ტუალეტად და ნარჩენების დასაყრელად იყენებენ.
ეს თავისუფლების ქუთაისის ამ კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რატომ იქცა სასამართლო დავი საგნად ქალაქის მერიასა და ერთ-ერთ კერძო სტრუქტურას შორის საკითხი მის თაობაზე ღამით გახსნილი უნდა იყოს თუ არა მიწისქვეშა გადასასვლელი, რომელიც ქუთაისის ცენტრში მდებარეობს. სასამართლო დავა მერის სასარგებლოდ გადაწყდა, თუმცა ამ ობიექტში მდებარე სავაჭრო ობიექტების მფლობელები შიშობენ, რომ მიწისქვეშა გადასასვლელის გახსნის შემდეგ მათი საქონელი ძარცვის საფრთხის წინაშია. საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში არაერთხელ გამართულა საპროტესტო აქცია სარწყავი წყლის სისტემის აღდგენის მოთხოვნით. ასეთი სისტემა არსებობს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, თუმცა მიუხედავად ამისა პრობლემას სხვა მიზეზით უქმნის ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილს. გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ შრომაში მცხოვრები 15-მდე ოჯახი ადგილობრივ ხელისუფლებას და მელიორაციის სამსახურს უყურადღებობაში ადანაშაულებს. საქმე ეხება საბჭოთა კავშირის დროს აშენებულ სარწყავ არხს, რომელიც მოსახლეობის საკარმი და მონაკვეთების მიმდებარე ტერიტორიაზე გადის. ადგილობრივები გვეუბნებიან, რომ არხი უკვე წლებია მწყობრიდან არის გამოსული და არ ხდება მისი გაწმენდა. შედეგად არხიდან გაჟონილი წყალი მათ საცხოვრებელ სახლებში შედის და მთელი წლის ალობაში სახლების პირველი სართულები დატბორილია. დაზარალებულთა შორის არის ნათელა მაისურაძე. ის 10 წლის განმავლობაში ემიგრაციაში იყო და სოფელში ახლა დაბრუნდა. ამბობს, რომ დახმარების თხოვნით შესაბამის უწყებებს უკვე რამდენჯერმე მიმართა, მაგრამ პრობლემა არ მოგვარდა.
წყალს გზა არ აქვს. ჩვენ ვცხოვრობ ცოტა დაბლობი, იმხევმა აიწიასევი და გამოდის შონავ საქერ. წყალში ამოტივტივებული ჩემი სახლი და კარი. მელიორაციაში შევაწუხე, ჩავედი ჩვენ გამგებელთან, ჩვენ გამგებელს არაფერი არა. გამზემის ზევი, წავედი ზევი, ზევიდან ყვევით. ისევ დავდივარ. უყურადღებობა, დაუდევრობა, სხედან სკამებზე, იმიტომ რომ ხელფასები აიღონ. თეთრზე შავს წერენ და არა რეალურს.
ნათელა მაისურაძის გარდა სარწყავი არხიდან გაჟონილმა დიდი რაოდენობით წყალმა სოფელ შრომაში თებრ ბაგაურის სახლიც დატბორა. ის ამბობს, რომ ადგილზე ცხოვრება გაუსაზლისთან ერთად საფრთხის შემცველიც გახდა, რადგან წყალი სახლების საძირკველს აზიანებს და კედლებმა უკვე ჩამოშლა დაიწყო.
ოთახები სირისტი ცავსი არის, უსველია ოთახები. ხო უნდა გააკეთო რაღაცა საშველი, ხო უნდა იყოს. მთელი ლაგოდეხი იცის, თბილისიც იცის. არავინაც არ მოსურ. აი როცა ესეთი ამბავია მოვლენ, აი გავაკეთეთ, გავაკეთეთ, არაფერს არ აკეთებ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიაში ამბობენ, რომ პრობლემა მართლაც წლებია არსებობს და ამის შესახებ კარგად იციან. თუმცა მერის მოადგილის ალექსანდრე ჭანკოტაძის თქმით, საკითხი მელიორაციის სამსახურის მოსაგვარებელია.
ეს პრობლემა არის ძალიან დიდი ხის პრობლემა, იმიტომ რომ ეს არხი გამოიყენება მუდმივად სარწყავად და დღეს პირველი არ არის აქ წყალი გადაუშვეს და წყალი წავიდა მიმართულებით, უბრალოდ როგორც ამ არხს, ასევე სხვა არხებს პერიოდულად ჭირდება წმენდა, პერიოდულად ჭირდება გასუფთავება. ეს სარწყავი არხი განეკუთვნება საქართველოს სამრეწველო სისტემების კომპანიის საკუთრებას. უკონკრეტული ვადები მათ უნდა შეეკითხოთ, მათ უნდა გაიგოთ.
მელიორაციის სამსახურის კახეთის რეგიონულ სამმართველოში გვითხრეს, რომ სარწყავი არხი ნამდვილად მათ დაქვემდებარებაშია, თუმცა იმის გამო, რომ ინფრასტრუქტურა მთლიანად განადგურებულია, შეკეთებას აღარ ექვემდებარება. მელიორაციის სამსახურის რეგიონული სამმართველოს უფროსის სანდრო კირვალიძის თქმით, ამ ეტაპზე დროებითი სამუშაოები მიმდინარეობს, რათა წყალი სხვა მიმართულებით წავიდეს. პარალელურად პროექტზე მუშაობენ, რომელიც სოფელ შრომის სარწყავი არხის სრულ რეაბილიტაციას ითვალისწინებს, თუმცა ეს სამუშაოები მხოლოდ მომავალ წელს დასრულდება.
გამორიცხულია მათ არხის ცხოვრში ჩაყენება რეაბილიტაციის გარეშე. ეს გარკვეულწილად არის თან ხელთან დაკავშირებული. ამ წელში პროექტი იქნება უკვე მსგავს, რომელიც შემდეგ გაივლის ტექნიკურ საბჭოს და სავარაუდოდ მომავალი სარწყავი სეზონისათვის უკვე არხის სავიაბილიტაციო სამუშაოები მორჩენილი იქნება. შემაკავებელი სამუშაოები უკვე გაკეთებულია. უშინაბრეს ყველაფერი გაკეთდა. ლაგოდეხი ყვავილის სერვისებმა ყველაფერი იონაც უპირამი შეილებოდა. დღესაც ტექნიკა მუშაობს, გადაგრძელია საცავე, ასე რომ მოსახლეობას არანაირი საფრთხე არ ემუქრება.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ შრომაში მცხოვრებ 15-მდე ოჯახში ამბობენ, რომ თუკი სარწყავი არხის მიერ შექმნილი პრობლემა ამჯერად მაინც არ მოგვარდება, საპროტესტო აქციებს დაგეგმავენ და ყველა კანონიერ უფლებას გამოიყენებენ, რომ სასურველ შედეგს მიაღწიონ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია. თბილისის პოლიციის მთავარ სამმართველოში გამოსაკითხად კვლავ დაიბარა სამეფო ოჯახის წარმომადგენელი ანა ბაგრატიონ გრუზინსკი, რომელიც ყოფილ ქმარს დავით ბაგრატიონს ადანაშაულებს ფიზიკურ ძალადობაში. ამ საქმეზე სისხლის სამართლის კოდექსით არის დაწყებული გამოძიება. თავად დავით ბაგრატიონმა, როგორც დღეს მისმა ადვოკატმა თქვა, საქართველოს დატოვა და ესპანეთში გაემგზავრა. ამის მიზეზი კი დედის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. უკვე ცნობილია დავით ბაგრატიონის პოზიციამ შესახებ, რომ ის გამოძიებისთვის ჩვენების მიცემას არ აპირებს. ადვოკატმა არც ის გამორიცხა, რომ თუ დავით ბაგრატიონის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყება, მან ესპანეთს პოლიტიკური თავშესაფარი თხოვოს. თქვენსმენდის პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდანაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პურთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.